Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 16-ն է, անցած գիշեր մայրաքաղաքում ոստիկան են սպանել, 0038 հրամանի գաղտնազերծմանը նպաստած անձի պնդմամբ 2008-ի մարտի 1-ի զարգացումները կարգավորելու հարցում չափազանց մեծ դեր է կատարել Սերժ Սարգսյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը հավատացնում է, որ Գյումրիում նոյեմբերից կգործի նոր մաքսատունը։ Ryanair ավիաընկերությունը մուտք է գործում Հայաստան։ Միջազգային անդրադարձ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մեկնում են Թուրքիա Սիրիայի խնդիրները քննարկելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում անցած գիշեր ազատության պողոտայում բարեկություն անող մի ոստիկան է սպանվել, մյուսը վիրավորվել, հարուցվել է քրեական գործ, երկու կասկածյալ բերմանը ենթարկվել։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտում այսօր ընդունել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմաններում տիրող իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները երեք բանակցել էին Հայաստանի վարչապետի հետ, նրանք բանակցությունները շարունակելու են Բաքվում։ Եվրոպական Ryanair ավիաընկերությունը եկող տարի Երևանից եւ Գյումրից ավիաչվերթները իրականացնելու դեպի Եվրոպա մյուս ավիաընկերությունների տոմսերի գների հետ համեմատ այս low-cost-ը ավիաընկերության տոմսերը զգալիորեն էժան են։ Կատալոնիայում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով անցած գիշերը 70 մարդ է վիրավորվել, երկու տասնյակից ավելի ձերբակալվածներ կան։ Բողոքի զանգվածային նոր ցույցերի պատճառը Կատալոնիայի անկախության առաջնորդների նկատմամբ կայացված դատավճիռներն են։ Անցած երկու շաբթի Իսպանիայի Գերագույն դատարանը նրանց դատապարտել է 9-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Միացյալ Նահանգների 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին դեմոկրատական կուսակցության 12 թեկնածունները 3-3-օյան բանավեճում էին եւ նրանք անդրադարձել եւ խստորեն քննադատել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների միջև 3 կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվածություն է ձեռբերվել, որ Ռեջեփ Էրդողանը առաջիկա օրերին կայցելի Մոսկվա քննարկելու Սիրիայի հարցը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը այսօր ներկա է գտնվել բազմաֆունկցիոնալ ռադիոլոկացիոն նոր կայանի կառավարման կետի բացմանը, իսպանական արտադրության ռադիոլոկացիոն այդ կայանը նախատեսված է Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի համար։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդում։ Այսօրվա ծրագրում ունենք բազմաթիվ ռեպորտաժներ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական թեմաներով, միջազգային անդրադարձ, բայց նախ գիշերը մայրաքաղաքում տեղի ունեցած աղաղակող դեպքի մասին։ Ազատության պողոտայում երկու ոստիկաններ փորձել են ձերբակալել փախուստի դիմաց երկու անձի նախնական տվյալներով երիտասարդներ։ Նրանցից մեկը ոստիկանից խլած զենքով սպանել է իրավապահին, երկրորդ ոստիկանն էլ վնասված կստացել։ Ավելի ուշ ոստիկանները հայտնել են, որ այդ գործով կա երկու ձերբակալված, այս դետեկտիվային պատմության հանգամանքները փորձում է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Արմեն, այսօր գիշեր ժամը 4:30-ի սահմաններում ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Արաբկիրի պահպանության բաժնի գիշերային ծառայություն իրականացրած կարգախմբերից մեկի ոստիկանները հաղթանակի զբոսայգու մոտ երկու երիտասարդի են նկատել, որոնք պարեկային մեքենան տեսնելով փախել են։ Ըստ ոստիկանության հայտարարության, ոստիկանության ծառայողները հետապնդել են նրանց և ազատության պողոտայում բռնել։ Բռնված անձին դիմադրել են ու այդ ընթացքում նրանցից մեկը խլել է ոստիկաններից մեկի հաշվի ցուցակային ատրճանակը և կրակել ոստիկաններից մեկի վրա, ինչպես նաև ատրճանակի բռնակով հարվածել մյուս ոստիկանին։ Ստացած հրազենային վնասվածքի հետևանքով Արաբկիրի պահպանության բաժնի ոստիկան 38-ամյա Տիգրան Առաքելյանը մահացել է, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում Հարցակում կատարած անձանց ինքնությունը պարզվել է, ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարոյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ծավալուն ու տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել ու ոստիկանությունը բերման ենթարկվել երկու անձ. Ժամեր առաջ Ազատության պողոտայում ոստիկանության ծառայողին հրազենի գործադրմամբ սպանելու կասկածանքով։ Ավելի ուշ քնչական կոմիտեն է հաղորդագրություն տարածել, որում մասնավորապես ասվում է, որ կասկածյալները եղբայրներ են, ծնված 2003 և 2001 թվականներին, նրանք ձերբակալվել են։ Այցելեցինք Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, որտեղ այս պահին գտնվում է գլխի շրջանում ատրճանակի հարվածից վնասվածք ստացած ոստիկան, նա ընդհանրապես հրաժարվեց խոսել մեզ հետ, հենց այսօր ժամեր առաջ է տեղեկացել, որ իր գործընկերը մահացել է։ Բժիշկն ասաց, որ 38-ամյա Տիգրան Առաքելյանը վիրավորի հետ է բերվել հիվանդանոց, բայց ըստ բժշկի Առաքելյանը հիվանդանոց է բերվել արդեն մահացած և ըստ նախնական տվյալների փամփուշտը հենց սրտին է դիպել։ Ոստիկաններից մեկն Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Տիգրան Առաքելյանի հետ 10 տարուց ավելի է ինչ աշխատում է, ասաց իրենց վերջին խոսակցության ընթացքում Տիգրանն ասել է, որ պլաններ ունի երկու անչափահաս երեխաների ուսման և այլ խնդիրների հետ կապված, և գործընկեր ոստիկանը ասաց, որ սպանված Տիգրան Առաքելյանը անհամբեր սպասում էր, որ մեկ տարի հետո անցնի արդեն վաստակած հանգստին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր մայրաքաղաքում մեկնարկել է Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի կազմակերպած գլոբալ ինովացիոն ֆորումը։ Վարչապետը խոսել է նոր տեխնոլոգիաների արհեստական բանականության կարևոր նշանակության մասին և հնչեցրել է հայտարարություն, որը շատ ուշագրավ է թե աշխարհում ապրող մեր հայրենակիցների և թե բնապահպանության մասին մտածող մարդկանց համար։ Լսենք մեկ հատված Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից։
Երբ որ մենք ասում ենք ինովացիա, առաջին հերթին նկատի պիտի ունենանք մտքի ինովացիա, մտածողության ինովացիա, որը եւ իրականում փոխում է աշխարհը, որովհետեւ շատ դեպքերում ինովացիա ասելով, տեխնոլոգիաներ ասելով մարդիկ հասկանում են կոնկրետ առարկաներ, գործիքներ կամ նույնիսկ ծրագրեր, բայց իրականում ինովացիան տեղի է ունենում մեր մտածողության մեջ, զարգանում է իրականում մարդու միտքը և այդ բոլոր ֆիզիկական և նույնիսկ ոչ ֆիզիկական IT արտադրանքները, դրանք մարդու մտքի արգասիք են։ Մարդու միտքը կազատի այնպես, ինչպես ժամանակին, առաջին ինդուստրիալ հեղափոխության ժամանակ ազատվեցին մարդու ձեռքերը և դրա արդյունքում միտքը, և այն մտավոր աշխատանքի մի մասը, որը կանի արհեստական բանականությունը, տարած կազատի, որպեսզի մարդու մտածողությունը, մարդու միտքը, մարդկային բանականությունը նոր ուղություններ հայտնաբերի և նոր տարածքներ նվաճի, խորանալով մարդու օրգանիզմի և էության մեջ և խորանալով դեպի տիեզերք։ Եվ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես մենք կարողանանք հաղթահարել վախերը ոչ միայն տեխնոլոգիաների նկատմամբ, այլև մեր բոլոր վախերը, որովհետև թերևս վախը այն ամենակարևոր գործոնն է, որ միշտ ամենուր, ամենտեղ խոչընդոտում է զարգացումը, խոչընդոտում է առաջընթացը, խոչընդոտում է հաղթանակի հասնելու մեր ձգտումը։ Տեխնոլոգիան տեխնոլոգիա, հարգելի ներկաներ, բայց ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ անել մի հայտարարություն, որը կապված է մտածողության ամենասկզբնական և ամենաավանդական կերպի հետ, և ես այդ հայտարարության համար ուզում եմ անելուց առաջ ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանին և ՖԱՍՏ հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Օրուջյանին, խնդրեմ պարունակ։
Վարչապետը մասնակցեց։
Իսկ հայտարարությունը հետևյալն է. Մեր կառավարությունը շատ ամբիցիոս ծրագիր է մշակել, որը պիտի իր գագաթնակետին հասնի 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, եւ այդ օրը մենք պլանավորում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում տնկել 10 միլիոն ծառ 10-րդ ամսի 10-րդ օրը, որը կխորհրդանշի 10 միլիոն հայության միասնությունը Հայաստանի պետականության, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։
Դուք լսեցիք հատված Global Innovation Forum-ում վարչապետի ելույթից։ Մարտի 1-ի ողբերգության մութ հանգամանքների հետաքննության ընթացքում հայտնի է դարձել 0038 հրամանի մասին։ Չարաբաստիկ փաստաթուղթը հանրայնացել է տեղեկատվական արտահոսքի եղանակով։ Այդ գործով ժամանակին դատապարտված անձը, զինված ուժերի գնդապետ Արմեն Սարգսյանը, նշում է, որ ճնշման ներքո է խոստովանական ցուցմունք տվել, և խոսում է մարտի 1-ի ողբերգության հարցում այն ժամանակ վարչապետ ու նախագահի պաշտոնը ստանձնելուն պատրաստվող Սերժ Սարգսյանի դերակատարության մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008-ի մարտյան իրադարձությունների հետ կապված 0038 հրամանը մամուլում հրապարակելու համար դատապարտված գնդապետ Արմեն Սարգսյանը պնդում է, այդ իրադարձություններին նաև առանցքային դերակատարություն է ունեցել նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախկին պաշտոնյան, սակայն այլ փակագծեր չբացեց։
Ասեմ միայն, որ ես ինքս եւ իմ ենթականները մասնակցել ենք այն շտաբ կոչեցյալ միջոցառումներին, որը կառավարության շենքում էր։
Խաչատուրովի ղեկավարը։
Խաչատուրովը չի եղել դրա ղեկավարը։ Խաչատուրովը եղել է ընդհանրապես գարնիզոնի պետը, ղեկավարը այդ առումով եղել է Օհայան Սերյանը, Խաչատուրովը ընդհանրապես գարնիզոնի ոչ էլ Միքայել Հարությունյանը, բայց այդ ամբողջին ղեկավարել է մի այլ մարդ, նա որ հետո դարավ մեր հանրապետության նախագահ։
Սերժ Սարգսյանը։
Այո։
Այսինքն ի՞նչն է ղեկավարել Սերժ Սարգսյանը։
Սերժ Սարգսյանը պետքա չէ դառնալ Հայաստանի հանրապետության նախագահ, այդ բոլորը եկել էին ում համար, Սերժ Սարգսյանի համար, չէ՞։ Այսինքն երկրի վարչապետը ոչ մի պատասխանատվություն չունի երկրում տեղ ունեցողների առումով, հա՞։
Գնդապետ Արմեն Սարգսյանը 2008-ի իրադարձություններից հետո դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Ըստ մեղադրանքի նա կազմակերպել էր հուշ գաղտնի 0038 հրամանը մամուլում հրապարակելու գործընթացը։ Դատական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ թե Արմեն Սարգսյանը եւ թե նրա նախկին աշխատակից Լուսիա Այվազյանը ընդունել են մեղքը, դատնել անցել է արագացված ընթացակարգով։ Արմեն Սարգսյանը մինչդեռ դատապարտվելուց 9 տարի անց ազատության է զրույցում պնդում է, անմեղ է եւ կապ չունի հուշ գաղտնի հրամանը գաղտազերծելու հետ։
Այո, ես եթե դուք ուրեմն հրամանը ինքներդ տեսել եք, այդ հրամանի մեջ ամենավերջի կետը վերաբերում է ինձ, ի պաշտոնե։ Եթե հանձնաժողովի անդամը որոշակի գործառություններ պետք է իրականացներ, ապա ի պաշտոնե ես լինելով զորքերի բնակավարման կապետաշնայության, այսինքն այն է զորքի դիստակացիայի վարչապետը, ի պաշտոնե ինձ էլ էր որոշակի գործառություններ վերապահված եւ իմ պարտականությունների եւ իրավունքների շրջանակներում ես դրանք պարտավոր էի անել, կամ պետք է դա անեի այնքանով իշխանով, որ ես զինվորական էի այդ պաշտոնեզմում, կամ պետք է թողեի դուրս գայի։
Արմեն Սարգսյանը պնդում է, այդ հրամանում ինքն ուներ իր պարտականությունները եւ տեղյակ էր, որ զորքը տեղաշարժվելու է, ընդ որում նաեւ Ղարաբաղից։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով առանցքային անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ամիսներ առաջ դատարանում հայտարարեց, Ղարաբաղից որևէ զինվոր Հայաստան չի բերվել։
Պարոն Ռոբերտ Քոչարյանը միայն ասեմ, որ ճիշտ չի ասում։ Այո, զորքերը տեղաշարժվել են, այո, զորքերը եկել են, այո, Ղարաբաղից են եկել, այո, Ղարաբաղից են եկել, տարվել է կոնկրետ տեղը նրանց, ուրեմն տեղադրվել, նրանց ստնունդը տրվել, բնակավորման պայմաններ ապահովել։
Օլիգարխների անուններ կնշեք, որ
ոչ, ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը ժամանակին հավաստիացրել է, որ Գյումրիում նոր մաքսատունը կաշխատի հոկտեմբերից, բայց տարատեսակ հանգամանքների բերումով կառուցումը դեռ չի ավարտվել։ ՊԵԿ ղեկավարը ընդունում է սխալ ժամկետ հայտնելու իր պատասխանատվությունը և վստահեցնում է, որ նոյեմբերին կենտրոնը կհանձնեն շահագործման։ Նրա փոխանցմամբ տեսանելի ապագայում երկրորդ արդիական կառույցն էլ կլինի Սիսիանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը, ով ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ արդեն հոկտեմբերից Գյումրիում շահագործման կհանձնվի ավտոմաքսատան նոր շենքը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոստովանեց, նման կարճ ժամանակում արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնի կառուցումն ըստ էության ոչ իրատեսական է եղել։
Բայց ինարարել էին դրա մասին, ասացին վերջում, ոչ թե սկզբում։ Շատ դեպքերում նաև քաշվելով, որտեղ մեր ծրագրերը շատ ավելի ցանկությունները շատ ավելի ամբիցիոզ էին, կաշ իրարաների կարողությունները։ Հիմա մենք 24 ժամվա ռեժիմով ենք ընդեղ աշխատել։
Հիշեցնենք, որ ավտոմեքենաների մաքսաձերծումը Երևանից տեղափոխվում է Գյումրի, թեև նոր շենքը դեռ շահագործման չի հանձնվել, բայց արդեն հոկտեմբերի 14-ից Գյումրիի մաքսատան հին շենքում մեկնարկել է Ճապոնիայից Վրաստանից բերված մեքենաների մաքսաձերծման գործընթացը։ Անանյանն ասում է, զարգացման ծրագրով նախատեսվում է ունենալ երկու արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն, մեկը Հայաստանի հյուսիսում Գյումրիում, մեկը հարավում Սիսիանում։
Կենտրոնների շահագործման պահից, իսկ դրանք մենք կանխատեսում ենք կամ նախատեսում ենք, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է կատարեն, պետք է կենտրոնացվեն արտաքին տնտեսական գործունեության առաջով, այսինքն ներմուծում և արտահանում իրականացնող բոլոր տնտեսարարողներին առնչվող բոլոր պետական մարմինների բոլոր գործառույթները 1 պատուհանի սկզբունքով։
Անանյանը հայտնեց, ապագայում Երևանում մաքսային ծառայություն չի լինելու, չնայած հիմա Երևանի մաքսատանն է իրականացվում բոլոր մաքսային ձևակերպումների շուրջ 80%-ը։ ՊԵԿ նախագահի խոսքով նման քայլի գնալով նպատակ ունեն տարածքային զարգացման ծրագիր իրականացնել։
Այս կառավարության ծրագիրն է, որը ՊԵԿ-ի միջոցով է իրականացվում։ Պատկերացրեք, որ Երևանից բեռնաթափում է ամբողջ բիզնեսը և գնում է հյուսիս ու հարավ։ Եթե սրանից հետո եկեք մենք կախման կետ դնենք ու բոլորս մեր պատկերացումներով պատկերացնենք, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։ Low Coaster, Wizz Air, EasyJet, Ryanair, աշխարհում այս ծառայությունները մատուցող ընկերությունների շարքում Ryanair-ը շատ ամուր դիրքեր ունի։ Ծառայության հիմնական նպատակն է, այսպես ասած, էժան ու որակով չվերթ ապահովել։ Տեղերը մի քիչ նեղ են, ուղեբեռի քաշը խիստ սահմանափակված, ցանկացած հանգամանքի համար պետք է լրացուցիչ վճարես, բայց դե A կետից B կետ է հասցնում, ուղևորին էլ ինչ է պետք։ Ryanair-ը Հայաստանում է, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկի Ryanair-ի ինքնաթիռները ընդամենը 3 ամսից կսկսեն չվերթներ իրականացնել Երևանից դեպի եվրոպական քաղաքներ։ Այս մասին այսօր Զվարթնոց օդանավակայանում կայացած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ընկերության կոմերցիոն ղեկավար Դավիթ Օբրիենը։
We can service Armenia from 86 different cities and airports.
Եվ դա հնարավորություն է տալիս Հայաստանը միավորելու այդ 86 քաղաքների հետ Հայաստանը։
Whereas our competitors have far less offer far less opportunity to Armenia.
Հակառակ մեր մրցակիցների, որոնք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն Հայաստանի համար։
Recent developments for Ryanair include opening bases in Bordeaux, Marseille and Toulouse, where a lot of Armenians live.
Վերջերս Ryanair-ը ունեցավ նաև բազավորման կետեր Մարսելում, Թուլուզում, որտեղ որ շատ հայեր են ապրում։
2020-ի հունվարից լոուքոստերը Երևանից կիրականացնի Երևան-Միլան-Ռոմ չվերթ, իսկ արդեն ամռանը կմեկնարկեն Երևան-Բեռլին եւ Գյումրի-Մեմինգեն ուղությունները։
We believe that the 130,000 passengers we will carry in the next year will support at least 100 jobs around the airport։
Եվ կարծում ենք, որ այն 130,000 ուղևորները, որոնց մենք փոխադրենք, կնպաստի նաև աշխատատեղ գերի բացման օթանավականում։
And crucially, if you compare our fares with the legacy carriers,
եւ եթե դուք համատելու լինեք մեր սակագները legacy you mean regular
yeah high cost carrier
բարձրարժեք ավիաընկերությունների սակագների հետ,
visitors, these 130,000 passengers will save over 12 million euros.
Այս 130,000 ուղևորները 20 միլիոն եվրո խնայողություն կանեն.
Ryanair-ը չվերթները իրականացնում 2000 ուղություններով Եվրոպայի ավելի քան 240 օդանավակայաններում։ Հայաստանը 40-րդ երկիրն է, որտեղ ընկերությունը սկսում է չվերթները։ Ryanair-ի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, Հայաստանից Եվրոպա նաև նոր ուղություններ կբացեն։ Ավիաընկերության դեպի Եվրոպա տոմսերի արժեքը 30 եվրոից կսկսվի։
Where Ryanair's average fare for all routes across the year
is
something like 35 euros.
35 եվրոյի կարգի է։
Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը դեռ ամռանն էր հայտարարել, որ իրենք բանակցում են Ryanair-ի հետ, որ ավիաընկերությունը մուտք գործի Հայաստան։ Բանակցությունները ընթացքի մեջ են Մյուս լոուքոստերների հետ։
Ճիշտ է, որ մենք բանակցություններ ենք
վարում
Wizz Air-ի
հետ։ Տաթևիկ Ռևազյանը տեղեկացրեց, որ նոր ուղությունների համար արտոնություններ են տրամադրվելու։ Արդեն նոյեմբերին իրենք խորհրդարան օրինագիծ կներկայացնեն, որպիսի 7-ի հարկ ասվածը հանվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի նախագահը պնդում է, որ չի դադարեցնի խաղաղության աղբյուր անվամբ ռազմական արշավը Սիրիայում։ Մինչդեռ գրեթե ամբողջ աշխարհն է պահանջում Անկարայից վերջ տալ այդ գրոհներին, բայց Էրդողանը առայժմ անդրդվելի է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Վաշինգտոնի կողմից կիրառվող պատժամիջոցներին, եվրոպական մի շարք պետությունների կողմից սահմանված սպառազինությունների ներկրման ամբարգոին և միջազգային կառույցների հնչեցրած կոշտ քննադատությանը Թուրքիան չի դադարեցնում Սիրիայի հյուսիսում նախորդ շաբաթ մեկնարկած հարձակումը։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ հիմնական մարտերը ծավալվել են Թուրքիայի սահմանակից Ras al-Ayn քաղաքում։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիացին դիմադիրները նախորդին շարունակում էին մարտեր վարել այստեղ դիրքավորված քրդական ջոկատների դեմ։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով, սակայն, քրդական ուժերը առայժմ կարողանում են հաջողությամբ հետ մղել թուրքերի և նրանց սիրիացի դաշնակիցների հարձակումները, նախ և առաջ օգտվելով այստեղ տարիների ընթացքում կառուցված թունելների և ստորգետնյա գաղտնի անցումների լայն ցանցից։ Չնայած թուրքական բանակի առաջխաղացման որոշակի արգելակմանը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, թե խաղաղության աղբյուր անվանումը ստացած այս գործողությունը շարունակվելու է։ Այդ մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց Բաքվից վերադարձի ճանապարհին։ Այսօր արդեն Անկարայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը հստակ նախապայմաններ առաջ քաշեց, որոնց դեպքում թուրքական բանակի առաջխաղացումը Սիրիայի հյուսիսում կարող է դադարեցվել։ Խաղաղության աղբյուր գործողությունը կավարտվի այն պահին, երբ քուրդ զինյալները վայր դնեն զենքերը և լքեն մեր կողմից պլանավորվող անվտանգության գոտին, որ ձգվելու է Մամբիջից մինչև Իրաքի հետ սահման։ Ամենաարագ լուծումը կլինի, եթե զինյալները զենքերը վայր դնեն մինչև չորեքշաբթի երեկո և հեռանան այդ տարածքից, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Քուրդուկները ծուզակները իմհա էդի դշարի չկսնար։
Երեկուշ երեկոյան Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, ըստ ռուսական աղբյուրների։ Էրդողանը և Պուտինը պայմանավորվել են հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Մոսկվայում։ Ըստ ամենայնի, նախագահների բանակցությունների հիմնական թեման հենց սիրական ճգնաժամն է լինելու։ Սրան զուգահեռ Սիրիայի կառավարական բանակը քրդերի հետ կիրակի օրը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա շարունակում է առաջխաղացումը դեպի հյուսիս, ըստ վերջին տեղեկությունների։ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը վերահսկողություն են սահմանել այն բոլոր ռազմակայանների հանդեպ, որտեղ մինչև նախորդ շաբաթ տեղակայված էին ամերիկյան ստորաբաժանումները։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է արդարացնել ամերիկյան ուժերը Սիրիայից դուրս բերելու իր անակնկալ որոշումը։
Soldiers back home.
Մենք ցանկանում ենք վերադարձնել մեր զինվորներին, որոնք աշխարհի լավագույն մարտիկներն են Սիրիայում, սակայն նրանք ոստիկանական գործառույթներ էին իրականացնում, չնայած այն հանգամանքին, որ ոստիկաններ չէին։ Այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք նրանց տուն վերադարձնել, դե իսկ Թուրքիայի եւ շատ այլ ուժերի հանդեպ մենք կոշտ դիրքորոշում ենք որդեգրելու, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում հենց Սիրիայի պատերազմն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, թուրքական ներխուժումը Սիրիայի տարածք և քրդական բնակավայրերի ոչնչացումը իսկապես լուրջ եզրակացությունների հիմք է տալիս, և մենք պարտավոր ենք որոշակի հետևություններ անել։ Առաջին, պետք է արձանագրել, որ պետությունների միջազգային սահմաններն այնքան էլ անձեռնմխելի չեն, և պետական սահմանների առկայությունն ինքնին անվտանգության երաշխիք չէ։ Երկրորդ, որևէ պետության սահմանները խախտած երկրի նկատմամբ ընդհանրը պատժամիջոցներ կկիրառվեն, կլինեն կոշտ հայտարարություններ, բայց դրանից այն կողմ միջազգային հանրությունը չի գնա, պարզ ասած բրիտանական նավերը չեն բարձրանա Քրդստանի լեռները, եւ երրորդ, գերտերություններն իրենց կրծեր դաշնակիցներին լքելու եւ միայնակ թողնելու մեջ ոչ մի արտառոց բան չեն տեսնում, եթե դա բխում է իրենց շահերից, իսկ դավաճանություն, անբարոյականություն եւ նման կարգի այլ չափանիշները միայն թույլերի համար են, ինչ որ արժեք ներկայացնում։ Այս արձանագրումից հետո բոլորից համար հասկանալի պիտի լինի, որ մեր տարածաշրջանը վառոդի տակար է, ընդ որում իրադարձությունները զարգանում են շատ արագ, իսկ մեր անվտանգության երաշխիքներն ընդամենը երկուսն են, առաջին՝ հզոր և մարտունակ բանակ, և երկրորդ՝ շատ ճկուն և ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիրը ըմբռնում է, Աշխաբադում տեղի ունեցավ հետխորհրդային շրջանում Հայաստանի և Ուզբեկստանի առաջին դեմքերի առաջին հանդիպումը։ Նրանք խոսել են երկկողմ հարաբերության զարգացման, միջկառավարական հանձնաժողով ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Ուզբեկստանը ներկայում վարում է, այսպես ասած, չեզոք պետության քաղաքականություն։ Լրագիրը ըմբշարունակում է, Հայաստանի համար կարևոր է արտաքին քաղաքական նոր ուղություններում երկխոսության ծավալումը։ Երևանը բավական աշխուժացրել է ուշադրություն Աֆրիկյան ուղությամբ, կայացրել է Եթովպիայում դեսպանատում բացելու որոշում, որը նաև Աֆրիկյան երկրների միության կենտրոնակայանն է, դեսպանատում բացելու որոշում է կայացվել Իսրայելում, որը նոր հնարավորություն է մերձավոր արևելյան դերի ասպեկտով։ Հայաստանը փորձե անում նաև հարաբերություն հաստատել կենտրոնական Ասիայի, այսպես ասած, չեզոք պետության Ուզբեկստանի հետ։ Ուզբեկստանը նաև թյուրքալեզու երկրների շարքում է, և այդ ուղությամբ երկխոսության նոր գործընկեր ունենա, նա կարող է Հայաստանի համար օգտակար լինել որպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քաղաքական հակազդման մի հնարավորություն, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄԱ։ Հրապարակն անդրադառնում է երեկ կայացած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Արցախի նախագահ Պակո Սահակյանի հետ, գրելով. Հայաստանի և Արցախի հարաբերություններում վերջին ամիսներին այնպիսի լարում է առաջացել, որ մեզ մնում է միայն ուրախանալ երկու հայկական պետությունների ղեկավարների հանդիպման փաստից և հուսալ, որ սառույցը գուցե հալվում է կամ վրա է հասնում այն գիտակցությունը, որ մեր պետությունների շահերից բոլորովին չեն բխում խռով պահելն ու հարցերը միջնորդների միջոցով կարգավորելը, եզրակացնում է հրապարակը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Գյուղի միջազգային այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երկրորդ ցերեկային ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ծտեսություն։